Σήμερα έχουμε και τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Παξινό, καθηγητή ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών στο Neuroscience Research Australia του Πανεπιστημίου της Νέτιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ. Να πούμε ότι ο κύριος Παξινός έχει σπουδάσει στο Berkeley της Καλιφόρνια, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, αλλά και στο Yale. Και συνεργάζεται με τα καλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ είναι μέλος της Αυστραλιανής Ακαδημίας Επιστημών και της Βασιλικής Εταιρείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, αλλά και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Έπρεπε να τα πω όλα αυτά για να ξέρουν οι ακροατές μας με ποιον μιλάμε.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Λοιπόν, το ζήτημα έχει να κάνει βέβαια με μία νόσο η οποία πλήττει πάνω από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο και δεν είναι άλλη από την Άνια. Όλοι λίγο πολύ έχουμε έναν συγγενή ή κάποιον συγγενή φίλου ο οποίος πάσχει από αυτή την ασθένεια. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, ποιον ορισμό θα μπορούσαμε να δώσουμε στην Άνια?
Ναι, ότι τα σημάδια της Άνιας είναι ότι δεν θυμάται ο κόσμος τα πρόσφατα αρχικώς, μετέπειτα ξεχνάει και τα πιο παλιά, τα αρχικά της ζωής διατηρούνται για κοντά στο τέλος, που τότε και αυτά ξεχνιόνται, δεν ξέρουν τι είναι δίπλα τους, τα παιδιά τους δεν τα γνωρίζουν και τελικά δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι ποιοι είναι και δεν μιλούν.
Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, το έχω βιώσει και εγώ αυτό με τη μητέρα μου μέχρι να φύγει και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επίπονο να προσπαθείς να επικοινωνήσεις με έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, αλλά δεν μπορεί. Το βλέπεις στα μάτια του ότι θέλει, αλλά βλέπεις ότι ο λόγος του και γενικά το νευρικό του σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, υπάρχουν αναστρέψιμες άνοιες?
Όχι που γνωρίζω. Δηλαδή η Αλζάιμερς είναι η κύρια άνοια που αντιπροσωπεύει πιθανώς 60-70% από τις άνοιες. Αλλά υπάρχουν και διάφορες άλλες, όπως μία που έχει πολλαπλά μικρά strokes, multi-infarct dementia, που δημιουργεί δηλαδή με πολλαπλά επεισόδια εγκεφαλικά. Άλλη που λέγεται με το πρόσθιο και τον temporal, frontotemporal.
Τον εμπρόσθιο λοβό λέτε, ναι.
Εμπρόσθιο λοβό και, και τον κροταφικό λοβό. Είναι διάφορες άνοιες, είναι dimension pagilistica ή πυγμάχοι την έχουν αυτή. Ναι. Δηλαδή, οι λόγοι της άνοιας για τους υπόλοιπους από εμάς δεν γνωρίζονται, αλλά είναι βέβαια ορισμένες άνοιες που δημιουργούνται λόγω της ζωής, αυτοί οι πυγμάχοι που χτυπάνε το κεφάλι τους.
Ναι, ναι.
Και στο εξωτερικό που έχουμε ορισμένα παιχνίδια που τρέχουν γρήγορα και μετά χτυπιώνται, δηλαδή συγκρούονται, και όπως σταματάει το κρανίο σε ένα σημείο, ο εγκέφαλος συνεχίζει να προχωράει μέσα στο κρανίο και έτσι μαχαιρώνεται πάνω στα οστά που έχει το κρανίο, στο κάτω μέρος ιδιαίτερα, και αυτή επίσης υποθέτω να πάνε. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε για πού προέρχεται το Alzheimer's disease, αυτή η άνοια που δίνεται για τους περισσότερους από εμάς που παθαίνουν άνοια. Αλλά ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Οι νευροεπιστήμονες δεν έχουν διατρέψει καμία ασθένεια, αλλά ξέρουν ορισμένα, δεν είναι εντελώς άχρηστοι, ξέρουν ορισμένα πράγματα που μπορεί να καθυστερήσουν την άνοια. Δηλαδή, η φυσική εξάσκηση βοηθάει ώστε να μην έρθει νωρίς η άνοια. Καταρχήν, εάν ο μεγαλύτερος, αυτό που προειπεί την άνοια πιο καλά από οτιδήποτε άλλο, είναι η ηλικία. Όσο και πιο μεγάλος είμαστε, ή μεγάλοι είμαστε, τόσο και πιο πιθανός είναι ότι έχουμε άνοια. Διπλασιάζεται το ποσοστό της άνοιας κάθε 6 χρόνια μετά τα 60. Και στα 100 χρόνια σχεδόν κανένας δεν αποφέρει την άνοια. Λοιπόν, αλλά μπορούμε να την καθυστερήσουμε και έτσι να πεθάνουμε από κάτι άλλο.
Αυτό που λέτε έχει πολύ ενδιαφέρον και παίρνω παράδειγμα από έναν Έλληνα ο οποίος ξεπεράσει τα 110 χρόνια, δεν ξέρω ακόμα αν βρίσκεται ζωή, ο κύριος Πεπελάσης, ο οποίος ήταν κορυφή και διάβαζε όλη την ημέρα, περπατούσε, έπινε ένα ποτήρι κρασί και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο λέτε για τη γυμναστική, γιατί το συνιστούν και οι ψυχολόγοι σε περίοδους, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη, ότι πρέπει να κινούνται, δηλαδή να γυμνάζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό αφορά στο σώμα, στον εγκέφαλο, αυτό το οποίο λένε να παίζεις ένα παιχνίδι χαρτιών όπως μπιρίμπα, να λύνεις σταυρόλεξα για να έχεις διαρκώς ακονισμένο το μυαλό σου, ισχύει.
Κοιτάξτε, από τα σημαντικά για να καθυστερήσει η Άνια δεν είναι αυτό τα σημαντικά. Mm-hmm. Αλλά ανήκει αυτό στα διάφορα που μπορεί να κάνεις να διατηρήσεις τη διάβειά σου.
Χωρίς φαρμακευτική αγωγή, ναι.
Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή έχω αναφερθεί για ένα φάρμακο τώρα, αλλά διαφωνούν πολλοί οι επιστήμονες.
Ναι, είναι η επόμενη ερώτησή μου. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να τη δούμε μαζί αυτή την έρευνα. Είναι αυτό το Lemanecab, το οποίο σε πρώιμο στάδιο άνοιας μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση έως 27% σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Άιζα, είναι η Ιαπωνική εταιρεία και η Biogen Βρετανική. Όπου πραγματοποίησαν και κλινικές δοκιμές. Θα ήθελα ένα σχόλιο από σας για αυτό το φάρμακο. Προφανώς και δεν είναι πανάκια, αλλά πόσο μπροστά μας πηγαίνει?
Ναι, κοιτάξτε, διαφώνησαν οι επιστήμονες, ορισμένοι επιστήμονες, στο FDA,
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων.
Ναι, και παρατήθηκαν. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρο ότι είναι χωρίς πρόβλημα αυτό το φάρμακο και πιθανώς να βοηθάει σε κάτι, αλλά υπάρχει κίνδυνος στο ότι θα δημιουργήσει μικροαιστείες που νεκρώνει τον εγκέφαλο. Λοιπόν, δεν, σύμφωνα με αυτούς δηλαδή, τους επιστήμονες, δεν είναι ασφαλές. Βέβαια, το ασφαλές είναι να κάνεις την πρόληψη και όχι να προσπαθείς να καλυτερεύσεις την άνοια ή να σταματήσεις την πρόοδό της. Η άνοια είναι πάντα προοδευτική και αναφέραμε νωρίτερα για τι μπορεί να βοηθήσει. Είπατε η εξάσκηση πνευματική, καλώς, αλλά αυτά που έχουν σημασία πιο πολύ από όλα που βρίσκονται πιο συχνά στις έρευνες, είναι η φυσική εξάσκηση του σώματος. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι καλό για την καρδιά, είναι καλό για τον εγκέφαλο. Και αυτό, ένα παράδοξο, αν ρωτήσεις με τον κόσμο έξω, αν θεωρούν ότι υπάρχει περισσότερο άνοια κατά ποσοστών σήμερα παρά εδώ και 50 χρόνια, θα σου πούνε, ω ναι, σήμερα είναι περισσότερος κόσμος κατά ποσοστών που έχει άνοια. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Λιγότεροι έχουν άνοια σήμερα στα 80 τους παρά εδώ και 50 χρόνια. Και το αποδίδουν αυτό ορισμένοι επιστήμονες στο ότι οι καρδιολόγοι έδωσαν έμφαση στην υγεία της καρδιάς μέσω της εξάσκησης και το κολέστερο της δίαιτας δηλαδή. Και αυτό παρεμφερώς βοήθησε τον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος είναι κατεξοχήν ένα όργανο που έχει αιμάτωση μεγάλη, λαβαίνει 25% κοντά από το αίμα, το οξυγόνο που δημιουργεί το σώμα, πριν το σώμα, και εντούτοις είναι μόνο ένα 1,5% από το βάρος του σώματος.
Σωστό αυτό που λέτε, βέβαια.
Ναι, και η εξάσκηση δηλαδή είναι το πιο σημαντικό, που σημαίνει περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, κοπηλασία, ποδήλατο. Τώρα εδώ στην Ελλάδα είναι δύσκολο να περπατήσει στην Αθήνα, δεν το πω, γιατί...
Εσείς είστε και φανατικός ποδηλάτης από ό,τι έχω δει. Έχουμε ένα κοινό, κύριε καθηγητά.
Ωραία. Θα έχουμε άνοια αργότερα από ότι διαφορετικός.
Ναι.
Τα πεζοδρόμια έχουν τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα και δεν θα περπατήσει.
Εσείς ζείτε και σε μια χώρα που ο πολιτισμός σε τέτοια επίπεδα είναι πολύ πιο υψηλός στην Αυστραλία. Δυστυχώς εδώ έχουμε ακόμα και οδηγούς οι οποίοι παρκάρουν πάνω στη ράμπα των αναπήρων. Καλά, ευτυχώς εκεί τους παίρνουν τις πινακίδες και πληρώνουν και ένα γερό πρόστιμο, οπότε δεν θα το ξανακάνουν φαντάζομαι. Αλλά δεν υπάρχει όντως η δυνατότητα. Επιπλέον, μια και αναφέρεστε στην ποδηλασία ως πολύ καλή άσκηση για τους ανοικούς, είναι το γεγονός ότι έχουμε ανηφόρες και κατηφόρες μεγάλες. Δηλαδή στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, που το ποδήλατο αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα μεταφοράς, είναι flat, είναι επίπεδο το έδαφος, οπότε είναι και πολύ πιο εύκολο και βλέπει κανείς να πηγαίνουν οι μανάδες με τα παιδάκια και δύο παιδάκια πίσω σε ειδικά καθισματάκια. Όντως είναι μεγάλο το πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο για τους ποδηλάτες αλλά και για τους πεζούς. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Ο εγκέφαλός μας στις χιλιετηρίδες που περάσανε, πόσο έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον άνθρωπο του Νεάντερταλ?
Κοιτάξτε, βέβαια αυτή είναι παράλληλη είδος, δεν είμαστε οι ίδιοι. Δεν κατεγόμαστε εμείς από αυτούς, αλλά υποθέτω ότι ο εγκέφαλος δεν έχει αλλάξει στα τελευταία 100.000 χρόνια. Δηλαδή αν δει τους εμάς και τους Aborigines, με τους οποίους δεν έχουμε ανταλλάξει γονίδια, δεν έχουμε κάνει έρωτα για 100.000 χρόνια, αυτοί και οι Aborigines μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια και να έχουν αποτελέσματα παρόμοια με εμάς, αν τους δοθεί η ευκαιρία.
Το που λέτε για την ευκαιρία έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί στο βιβλίο σας «Ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας», το οποίο παρουσιάσατε νωρίτερα φέτος στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Αθήνας, νομίζω ότι γράφετε για δύο ομοζυγωματικούς δίδυμους, οι οποίοι αν και γεννήθηκαν μαζί, μεγάλωσαν με διαφορετικές συνθήκες, και επισημαίνεται ότι παίζει μεγάλο ρόλο για το αν θα αναπτύξεις άνοια στα γεράματά σου αν γεννήθηκε σε πλούσια ή φτωχή οικογένεια. Γιατί αυτό?
Ναι, το περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική σου ανάπτυξη, και εάν θα έρθει η άνοια νωρίς ή όχι. Ευχαριστώ που ανέφερε στο βιβλίο ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας. Έγινε πράγματι μονοζυγωτικά δίδυμα τα οποία αναπτύχθησαν σε διαφορετικές κοινωνίες. Λοιπόν, έχουμε γονιδιακώς ακριβώς το ίδιο πρίκισμα, αλλά το περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Το ένα στο Σίδνεϊ, στο Εύπορο, και το άλλο στις τοχογειτονίες του Buenos Aires. Mm-hmm. Και αυτό που λένε οι ψυχολόγοι, δηλαδή αυτό που αναφέρει το βιβλίο, είναι όπως διαφορετικοί καλλιτέχνες θα αλλάξευαν διαφορετικά γάλματα από το ίδιο κομμάτι μάρμαρο, έτσι και διαφορετικά περιβάλλοντα λαξεύουν, πλάθουν διαφορετικούς χαρακτήρες ακόμα και σε μονοζυγωτικά δίδυμα. Δηλαδή είναι ένα από τα θέματα που ασχολείται το μυθιστόρημα. Και όσον αφορά για το πιο καλό που μπορεί να κάνεις για να καθιστήσεις την άνοιά σου να επιλέξεις πλούσιους γονείς,
αυτό δεν μπορούμε.
Αυτό δυστυχώς είναι η αλήθεια. Δηλαδή αν κοιτάξεις σε ομάδες όπως οι Aborigines της Αυστραλίας, οι Ινδιάνοι της Αμερικής και Εσκιμό του Καναδά και οι Μάοροι της Νέας Ζηλανδίας, βρίσκεις που είναι σε κοινωνικό-οικονομικός σε πιο δύσκολη κατάσταση, βρίσκεις ότι παθαίνουν άνοια 11 χρόνια νωρίτερα από τους υπόλοιπους Αυστραλούς, παραδείγματος χάρη οι Aborigines. Και αυτό δεν φαίνεται να οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο παρά στη φτώχεια.
Δηλαδή, στις κοινωνικές συνθήκες δηλαδή, λέτε, μέσα από τις, και οικονομικές μέσα από τις οποίες μεγαλούν.
Ναι, δηλαδή και από την αρχή το έμβριο στη μήτρα, ότι αν η μητέρα δεν προσέξει τις σκήσεις, το διαβήτη, παραδείγματος χάρη, αν δεν προσέξει τη διατροφή μετέπειτα. Εάν το παιδί συχνά χτυπάει το κεφάλι του, εκεί που δεν το προσέχουν τόσο. Όλα αυτά συντελούν. Ακόμα και εγώ βλέπω εδώ πέρα στην Ελλάδα που δεν βάλουν ζώνες ασφαλείας.
Άλλος καημός αυτός, κύριε Παξινέ.
Ναι. Αν χτυπήσεις το κεφάλι, προδιαθέτεις τον εαυτό σου για να έρθει η άνοια νωρίτερα από αν δεν είχε χτύπησει το κεφάλι. Βάλουν στα αυτοκίνητα εικονίσματα και όχι τις ζώνες ασφαλείας, Δημήτρη.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Πολλοί άνθρωποι, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πιστών, υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο προστάτης των οδηγών, δεν ξέρω ποιος είναι, θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, αλλά και πώς μπορούμε να το διαπιστώσουμε, ποια σημάδια θα δούμε στους αγαπημένους μας ανθρώπους για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε στην έναρξη αυτής της νευροεκφυλιστικής νόσου.
Ναι, για από συμπεριφερειακά σημάδια είναι η μνήμη ότι θα σου λένε το ίδιο πράγμα που στο πανεωρίτερα σε κάνουν την ίδια ερώτηση, που είναι και κουραστικό δηλαδή τον άνθρωπο που το ακούει αυτό, ότι μπορεί να ξεχνάνε τη σόφα αναμένη, τα κλειδιά τους. Αυτά θα συμβαίνουν σε όλους μας, αλλά η ζήτημα συχνότητος, οι ίδιοι πολλές φορές έχουν ανοσογνωσία, δηλαδή δεν το γνωρίζουν.
Ναι.
Και παραπονιόνται οι συγγενείς ότι ο πατέρας έχει πρόβλημα και αυτοί παραπέμπουν στην διάγνωση. Μετά είναι τα κέντρα που παραβοηθήσουν και στην Αθήνα υπάρχει το Alzheimer's Association που βοηθάνε τον κόσμο, έχουν κέντρα που πάνε την ημέρα, έχουν μηχανήματα για να κάνουν την εξάσκησή τους. Μετέπειτα είναι και το πρόβλημα βέβαια και των αυτών που προσέχουν αυτούς που έχουν την άνοια, να έχουν και αυτή μια ανάσα στα κέντρα αυτά που βοηθάνε σε αυτό. Δεν υπάρχει εκτός από αυτό το φάρμακο που ισχυρίζεται ορισμένοι ότι βοηθάει,
δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή προφανώς κατάλληλη έτσι ακόμα.
Ναι, πρόληψη είναι η καθυστέρηση μάλλον είναι αυτό που μπορεί να εστιάσουμε, γιατί εκεί όλοι μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτό και εκτός από τη γυμναστική, τη φυσική γυμναστική δηλαδή, υπάρχει και η δίαιτα και εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη μεσογειακή δίαιτα που βοηθάει αν δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή η αρχική, η παλιά η δίαιτα μεσογειακή θεωρείται μια καλή δίαιτα όσον αφορά τον εγκέφαλο και άλλα ζητήματα που επίσης ευνοούν στο να καθυστερήσει την άνοια είναι οι φιλίες. Εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Ότι υπάρχουν οι σχέσεις, ανθρώπινες σχέσεις, ανεπτυγμένες.
Ζεστές, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, δεν έχω δει πουθενά που έχω πάει Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις από ό,τι εδώ. Και αυτό θα βοηθάει, πρέπει να βοηθάει. Το θεωρούν οι νευροψυχολόγοι ότι βοηθάει για να μην έρθει νωρίς η άνοια. Αλλά βέβαια μπορεί να αποφύγει κανείς να μην πίνει το άλκοχολ, είναι νευροτοξίνη. Άλλο βέβαια να έχεις ένα ποτό την ημέρα και άλλο να έχεις παραπάνω. Και μπορεί να αποφύγεις επίσης το κάπνισμα. Και αυτό,
αυτό βλάπτει,
Ναι, και αυτό προλέγει ότι θα έρθει νωρίτερα η άνοια. Οτιδήποτε είναι κακό για την καρδιά, είναι κακό για τον εγκέφαλο.
Ναι, οπότε μια γερή καρδιά στέλνει περισσότερο αίμα στον εγκέφαλο ή εν πάση περιπτώσει με τη σωστή ροή. Αυτό θέλετε να πείτε, εικάζω.
Ναι, και οι αρτηρίες.
Και οι αρτηρίες.
Σε καλύτερη κατάσταση. Και άλλα πράγματα. Δηλαδή, τι θα συντελέσει επίσης και γι' αυτό οι φτωχοί έχουν πιο δύσκολη μοίρα σε αυτά. Αν ζεις σε έναν δρόμο που είναι πολύ σύγχρονος και αναπνέσεις κάσα αέρια, είναι επιβάρυνση. Επίσης, αν δεν ανασένεις καλά, αν έχεις άπνοια το βράδυ και δεν προσπαθείς να το ελέγξεις, υπάρχουν τρόποι να καλυτερεύσει αυτή η άπνοια. Και αυτό προλέγει ότι θα έχεις νωρίτερα άνοια παρά αν δεν το είχες το πρόβλημα. Η κατάθλιψη επίσης προλέγει ότι θα έχεις άνοια νωρίτερα. Βέβαια δεν μπορεί να πεις κάτι σε κάποιον μην είσαι σε κατάθλιψη να ξεφύγεις. Αλλά υπάρχουν βέβαια τρόπος και με φάρμακα να καλυτερεύσεις την κατάσταση με την κατάθλιψη.
Με αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά λέτε.
Ναι.
Κύριε καθηγητά, γίνεται τελευταία και το παρατηρώ και στον αμερικανικό και στον βρετανικό και στον γαλλικό τύπο, πολλής λόγος για την artificial intelligence, την τεχνική νοημοσύνη. Και διερωτώ με, καθώς γίνονται διαρκώς ανακοινώσεις για το πόσο πολύ έχει προοδεύσει, με δεδομένο ότι η artificial intelligence δεν έχει καταφέρει να αντιγράψει τη συναισθηματική νοημοσύνη των ανθρώπων, έχει μπορέσει να βάλει σε μια τάξη, αν θέλετε, μια σειρά ζητήματα και να προσπαθεί να τα λύσει ίσως και λίγο πιο γρήγορα τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όμως, καθώς δεν περιλαμβάνει τη συναισθηματική νοημοσύνη, πιστεύετε ότι μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ότι έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος? Γιατί από αυτά που διαβάζω βλέπω ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει αυτή ενός παιδιού 2-3 ετών και πάλι με δυσκολία.
Πολύ καλά το διαπίστωσε για την emotional, την συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή, δεν έχω, γιατί οι φίλοι μου στο robotics, στα ρομπότ, μου λένε ότι ναι, λέει, τα ρομπότ θα αποκτήσουν και συνειδητότητα και θα έχουν και συναισθήματα. Για την ώρα δεν έχω δει ένα Macintosh computer να ερωτευθεί ένα IBM computer, ούτε καν ένα άλλο Macintosh.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα, έτσι.
Ναι, δηλαδή δεν ξέρουμε σε τι οφείλεται η συνειδητότητα του ανθρώπου, γιατί διαφορετικά μπορεί να θεωρήσει τους εαυτούς μας σαν μηχανήματα, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κανένα φάντασμα μέσα μας. Οι ψυχολόγοι έτσι μελετάνε τον άνθρωπο, αλλά η εμπειρία που έχουμε, η προσωπική εμπειρία, δηλαδή οι αισθήσεις, ο πόνος, η αγάπη, ο έρωτας, αυτά δεν τα καταλαβαίνει η νευροεπιστήμη. Προσπαθούν από χιλιετίες βέβαια οι φιλόσοφοι, και οι νευροεπιστήμονες έχουν εντοπίσει βέβαια ότι ο εγκέφαλος ευθύνεται για αυτά. Γιατί εάν συρρυκνωθεί ο εγκέφαλος, όπως την Άνια που αναφέραμε νωρίτερα, συρρυκνώνεται επίσης και η πολυπλοκότητα της συνείδησης, της συμπεριφοράς. Και πρέπει να σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι η συνειδητότητα είναι στο έμβριο σχεδόν μηδέν. Όταν έχουμε άνοια στα στάδια, ξανά έχει κουτσιρευτεί πολύ, σχεδόν δεν υπάρχει. Σε άλλες ώρες όταν κοιμόμαστε τη στέλνουμε σε εξορία. Αλλά τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί έτσι, σε εμάς το έχουμε, αλλά όσο και να κάνεις ένα κομπιούτερ πολύπλοκο, δεν φαίνεται να έχει συνειδητότητα. Και η συνειδητότητα βέβαια υπάρχει και σε άλλα ζώα, δεν είναι μόνο σε εμάς, και στον ηθικό και στον αρβαίο και στη μέλισσα μάλλον ισχυρίζονται οι επιστήμονες. Αλλά ακόμα και εκεί δεν το ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε ότι ευθύνεται ο εγκέφαλος, όπως μπορεί να το δεις όταν χάνεται μέρος του εγκεφάλου ή όταν συρρυκνώνεται στην περίπτωση της άνοιας, που επίσης συρρυκνώνεται η συνείδηση.
Κύριε καθηγητά, υφίσταται κληρονομικότητα στην νόσο του Αλτσχάιμερ και στην άνοια γενικότερα?
Ναι, κοιτάξτε, μια και στα 87 ετών ο άνθρωπος 50% περίπου έχουν άνοια, είναι δύσκολο να βρεις κληρονομικότητα. Δηλαδή όλοι μας θα πάθουμε άνοια, σχεδόν όλοι, στα 100.
Ναι.
Ακόμα... από αυτή. Αλλά υπάρχει όμως, Δημήτρη, μια ιδιαίτερη Αλτσχάιμερ άνοια, την οποία ο ίδιος ο Αλτσχάιμερ πρωτοβρήκε από νέους ηλικία. Ήταν 49 ετών νομίζω η γυναίκα που ήλεγξε ο Αλτσχάιμερ, που είχε άνοια, και αυτή έχει κληρονομικότητα. Δηλαδή υπάρχει κληρονομική επιβάρυνση στους απογόνους αυτών που έχουν άνοια στα 60 τους, αλλά για τους υπόλοιπους από εμάς που οι γονείς μας είχαν άνοια στα 80 τους, στα 90 τους, δεν έχει σημαντική προσφορά
η κληρονομικότητα. Πάντως το λέω αυτό γιατί έβλεπα προσπάθως ένα ντοκιμοντέρ για την Ικαρία, όπου υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα προσδόκιμα ηλικία σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπεραιωνόδιοι και έβλεπα έναν παππούλη, ο οποίος ήταν 103, και το ρώταγε ρεπόρτερ τι κάνεις κάθε πρωί, και έλεγε να πηγαίνω σε εκείνο το βουναλάκι απέναντι. Το βουναλάκι ήταν 10 χιλιόμετρα και άλλα 10 να γυρίσει 20. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι εξακολουθούν να κινούνται σαν να είναι νέοι άνθρωποι, προφανώς θα αντιμετωπίσουν λιγότερα προβλήματα, έτσι, και ενδεχομένως και κάποιος από αυτούς να μην εκδηλώσει καν άνοια.
Δεν νομίζω ότι, δηλαδή δεν έχω ακούσει για παραδείγματα που παραμένει σε διάβια σημαντικά πάνω από τα 100. Αν είναι, υπάρχουν ορισμένοι και είναι ελάχιστοι, ναι, ότι ο τρόπος ζωής επηρεάζει τον εγκέφαλο. Γι' αυτό και σου λένε οι νευροεπιστήμονες, οι νευροψυχολόγοι, ότι μια λίστα από πραγμάτων που ευνοούν στο να παραμείνεις διαβής, και μια άλλη λίστα που σου λένε πρέπει να τα αποφύγεις. Να είσαι υπέρβαρος, πρόβλημα χάρη, αν έχεις καρδιακά προβλήματα, να μην προσέχεις το διαβήτη σου, πρέπει να μην προσέχεις το διαβήτη.
Ναι, γιατί αυτός μπορεί να προκαλέσει άλλου είδους προβλήματα, εννοείται με το κυκλοφορικό και την αιμάτωση του εγκεφάλου γενικότερα.
Ναι, ακριβώς.
Κύριε Παξινέ, ήταν μεγάλη και χαρά και τιμή που μίλησα μαζί σας σήμερα. Ήταν εξόχως διαφωτιστικά όσα μας είπατε. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί στη Γεώπολη και στο πρώτο πρόγραμμα.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Και να ευχηθώ καλή επιστροφή. Πότε επιστρέφετε με το καλό?
Κοίταξε, πάω στην Αυστραλία τώρα, το Γενάρη θα πάω στην Αυστραλία και μετά επιστρέφω μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα παραμένω. Αλλά θέλω να ευχηθώ στους ακροατές σου, Δημήτρη, να συρρυκνωθεί ο εγκέφαλός τους λιγότερο από ό,τι αναμένεται για την ηλικία τους.
Είναι μια πολύ σπουδαία ευχή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Παξινός, κορυφαίος νευροεπιστήμονας, καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών στο Neuroscience Research Australia, του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, ένας επιστήμονας που συνεργάζεται με τα καλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, την Αυστραλιανή Ακαδημία Επιστημών και τη Βασιλική Εταιρεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ είναι και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.